njema, habari njema, ziletazo matumaini, ziletazo matumaini tena, na kuganga mioyo.